кеше кымбатты радио тыңдаушы агайын, Азаттык радиосунун өздериңизге арналган кабарлары менен таанышууңузду толугураак таанышууңузду баштайык. Микрофон алдында бүгүнкү модератор мен Күлей Бестай. Адеттегидей сиздерге ушул жер саатта тыңдайтын кабарларыңыздын басты тактырыптарын айтып өтсөм. Душанбедеги Шанхай ынтымакташтык уюмунун саммитине катышкан Казакстан президенти аймактык каупсуздукка кауп төнүп турганын айтты. Ресейдин Оңтүстүк Осетия менен Абхазияга катышты саясатын саммитке катышуучулар колдойму дегенге казакстандык сарапчылар пикири берилди. Сонун катар кибир сарапчылар Шанхай уюмун Шыгыстын НАТО-дагы немесе типти Варшава келисиминин уюму деп атаса, Азаттык радиосунун талдаушусу аталган курулумдарды салыштыруунун неликтен кыйынсыз экенин саралап көргөн эди. Талдоо кабарыбызды тыңдайсыздар. Сонун катар Казакстанда жарык көрөтүн мерзимде басылым беттериндеги маңызды макалаларга шолуу сунулат. Және де Бейжиң Олимпиадасының чемпионы алтыннан алқа таққан боксшы Бақыт Сәрсекбаевпен сұхбатты тыңдайсыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Кымбатты радио тыңдаушы агайын, энди жогоруда аталган такырыптарды сабактай отурсак, бейсенби күнү Тажикстан астанасы Душанбеде Шанхай ынтымакташтык уюмуна мүчө элдер башчыларынын жылдык саммити өтүүдө. Оган катышып жаткан Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев аймактагы каупсуздук маселелери тууралуу былай деди.
Сегодня мир является свидетелем того, как проверяется механизм безопасности.
Бүгүнкү әлем халықаралық қауымдастық құрған қауіпсіздік тетіктері қалай қалыптасқанына көп болып жатыр. Өкінішке қарай, әртүрлі елдердің халқын бір-біріне қарсы қою әрекеттері қайтадан орын алып, бүгінде ол қақтығысты жағдайға әкеліп отыр. Бүгінгі таңда біздің аймақта тұрақты даму қауіпсіздігіне үлкен қауіп бар екені бізді алаңдатпай қоймайды, деді Қазақстан президенті Душанбеде сөйлеген сөзінде. Сонымен қатар, бұл жоғарғы дәрежелі жиынға қатысушылар Оңтүстік Осетияда бейбітшілік орнатпақшы болған Ресейге қолдау білдірді. Алайда Азаттық радиосына өз пікірлерін білдірді. Деген қазақстандық сарапшылар Ресейдің Оңтүстік Осетия мен Абхазияға дербестік беру туралы бастамасын саммит ауқымында көтергенімен, оны жақтайтындардың табылуы екіталай дегенді айтып отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Айжан Шеңісқызы баяндайды.
Ресей басшылығының Оңтүстік Осетия мен Абхазияның дербестігін мойындағаннан кейін Шанхай ынтымақтастық ұйымы саммитін өз ұстанымын осы ұйымға мүше елдер арасында нығайту үшін пайдаланатындығы сөзсіз, дейді ұлтаралық мәселелерді қарастыратын Күретамыр қоғамдық қорының вице-президенті Жасарал Қуанышәлі.
Шын мәнінде Ресей оқшауланып қалды ғой. Бүкіл әлем деуге болады. Қазір Ресейдің Грузияға қатысты агрессиясын айыптап жатыр. Сондықтан Ресей қазір жанталасып қайткенде қолдау ұштабам деген әрекеттің үстінде. Ал енді ондай қолдау болуы мүмкін жалғыз халықаралық ұйым қазіргі таңда ол ШОС. Бұны Медведев те Путин де жалпы Ресейдің басшылығы өте жақсы түсінеді. Сондықтан осы саммитте қолдау табуға бар күшін салады. Бірақ меніңше Ресей ондай қолдау таба алмайды деп ойлаймын.
Қазақстан президенті әкімшілігі ұсынған мәліметтерге қарағанда, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев та Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттер басшылары кеңесі отырысына қатысу үшін Душанбеге жетіп, Өзбекстан, Тажикстан елдерінің басшыларымен кездескен. Отырыста осы ұйымға мүше елдердің тұрақтылықты, қауіпсіздікті аймақтағы мемлекеттердің әл-ауқаты мен орнықты экономикалық өсуін қамтамасыз етуге бағытталған бірқатар мәселелер қаралмақ. Бұл орайда мүше елдердің өзара іс-қимылдарының маңызды бағыттары, оның ішінде қауіпсіздік саясаты мен халықаралық терроризмге қарсы тұру, сауда-экономикалық ынтымақтастық мәселелері талқыланады деп көрсетілген президент әкімшілігінің хабарламасында. Ал Ресейдің Кавказдағы елдер туралы шешімінің қарастырылатындығы алдын ала айтылған жоқ, дейді президент баспасөз хатшысының орынбасары Болат Талапұлы.
Тұрған ақпараттан басқа хабар жоқ. Ресми тізімде ондай міне сұрақтар болған жоқ. Медведевпен кездесу өтетін деп сұрақ қояйын деп отырсыз, оны білмеймін.
Дегенмен бейсенбі күні Интерфакс агенттігі Ресей президенті Дмитрий Медведевтің Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдерге Оңтүстік Осетиядағы грузин агрессиясына қарсы бітімгершілік әрекеттерін дұрыс түсініп, объективті баға бергені үшін ризашылығын білдіретіндігін хабарлады. Сондай-ақ осы ұйымның қабылданған декларациясында Оңтүстік Осетиядағы қақтығысты реттеу бойынша биылғы жылы 12 тамызда Мәскеуде қабылданған 6 қағиданы Шанхай ынтымақтастық ұйымы құптап, аймақта бейбітшілік орнатудағы Ресейдің рөлін қолдайтындығы айтылыпты. Алайда Ресей мұны қанағат тұтпай, Оңтүстік Осетия мен Абхазияға тәуелсіздік беру бойынша да Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше бұрынғы совет елдері мен Қытай сияқты ірі мемлекеттен қолдау күтетіндігі анық, дейді Қазақстандағы Еуропа клубының үйлестірушісі Айдос Сарымов.
Жақында Ресейдің сыртқы істер министрі Лавров айтып қалды. Мына бүкіл ТМД елдері өздері таңдау жасау керек. Бізбен бола ма әлде бізге қарсы шыға ма деген сияқты. Осындай ультиматумды түрде саясат жүргізіп тұрысып жатыр. Алайда енді менің ойымша ТМД елдерінің барлығы да, және де мынау әсіресе ШОС-тың енді ең ірі елі Ресейдің алдында тұрған ол Қытай, осындай шешімдерге қолдау көрсетуі екіталай. Кеше мысалы үшін Медведев пен Қытай басшысы кездесіп жатқан кезде де бұл мәселе талқыланды. Қытайдың сыртқы істер министрлігі министрлігінің арнайы мәлімдемесі шықты. Онда да осы мәселеге байланысты үлкен алаңдаушылық танытылып отыр. Және де Қытай өзінің көп жылдардан бері ұстанып келатқан позициясын тағы да қайталаған екен. Онда айтылып тұр, Қытай әрқашан да әр елдің тұтастығы мәселесін алдымен басты назарда ұстайтынын айтып отыр.
Қытайдың да басқа осы ұйымға мүше елдердің де Ресейдің сейсенбілік шешіміне орай ұстанымын ашық жариялауына әлі уақыт ерте деп есептейді саясаттанушы Эдуард Политаев.
Все союзники России, они пока еще не готовы решать столь сложные вопросы.
Ресейдің барлық одақтастары әлі мұндай күрделі мәселені шешуге әзір емес. Мәселе реттелмеген. Орталық Азия елдеріне ықпалы бар ірі ойыншылар өз ұстанымдарын әлі анық айтпады. Тым аз уақыт өтті. Мысалы, НАТО мен Ресейдің қарым-қатынасы, Ресейді дүниежүзілік сауда ұйымына өткізбеу және тағы басқа мәселелер шешімін тапқан емес, дейді саясаттанушы. Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммиті Душанбеде жабық жағдайда өтуде. Саммитке бұл ұйымға мүше Ресей, Қытай, Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан және Тәжікстан басшыларымен қоса бақылаушы елдер Иран, Пәкістан, Үндістан мен Моңғолия өкілдері де қатысады деп жоспарланған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Айжан Жеңісқызы.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен бейсенбі күні Тәжікстан астанасында Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдер басшыларының жылдық саммиті өтіп жатыр. Оған Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев та қатысуда. Бұл жерде Қазақстан президенті бүкіл әлем халықаралық қауымдастық құрған қауіпсіздік тетіктері қалай қалыптасқанына куә болып жатыр дей келе, өкінішке қарай әртүрлі елдерден қазіргі уақытта халқын бір-біріне қарсы қою әрекеттері қайтадан орын алып, бүгінде ол қақтығысты жағдайға әкеліп отыр. Бүгінгі таңда біздің аймақта тұрақты даму қауіпсіздігіне үлкен қауіп бар екені бізді алаңдатпай қоймайды деген Қазақстан президенті. Ал қазақстандық сарапшылар болса, Ресей оңтүстік Осетия мен Абхазияға дербестік беру туралы бастамасын саммит ауқымында көтерілгенімен оны жақтайтындардың табылуы екіталай деген пікір айтып отыр. Сонымен қатар Ресейдің орта азиялық одақтастары Ресейдің батыспен текетіресін қолдамай отырғандығы жайлы да бұл саммиттен хабарланып жатыр. Қымбатты ағайын, бұл Шанхай ынтымақтастық ұйымының Душанбедегі саммиті жайында хабарымыз. Қысқаша құлақтандырудан кейін одан әрі жалғасады.
Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық, әрбір айтылған көшелі пікір мен көреген ой сіз үшін қымбатты тыңдарман.
Қымбатты ағайын, сонымен Душанбеде Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдер басшыларының кезекті жыл сайынғы бас қосуы өтіп жатыр. Оның барысында осы құрылымға мүше Орта Азия елдерімен қатар Қазақстан, Ресей, Қытай қарулы күштер саласындағы ынтымақтастық мәселесі сөз болатыны басты тақырыптардың бірі екені айтылып отыр. Кейбір сарапшылар Шанхай ұйымын шығыстың НАТО одағы немесе тіпті жаңа Варшава келісімінің ұйымы деп те атайды. Бірақ Азаттық радиосының талдаушысы аталған құрылымдарды салыстырудың неліктен қисынсыз екенін және Шанхай ұйымы жағынан не себепті үлкен әскери қатердің төнбейтінін саралап көрген еді. Енді бұл жайында хабарымызды Сұлтан Ханақұлынан толығырақ тыңдаңыздар.
Ресей, Қытай, Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстан президенттері 27-28 тамыз күндері Душанбеде ынтымақтастықтың Шанхай ұйымының кезекті жыл сайынғы саммитін өткізеді. Шанхай ұйымына мүше елдердің басшыларымен қатар бақылаушы мәртебесі бар бірқатар елдің президенттері мен жоғары мәртебелі делегациялары қатысатын саммиттің барысында екі жақты және көп жақты қарым-қатынастың барлық саласы, оның ішінде әскери ынтымақтастықты кеңейту мәселелері сөз болады. Қарулы күштерден хабары бар адамға Шанхай ұйымы шеңберіндегі әскери ынтымақтастықтың күш-қуаты орасан зор болып көрінуі мүмкін. Ресми құжаттарда Шанхай ұйымының әскери одағы да берік болып көрінеді. Ұйымға мүше елдердің біріккен әскери әуе күштері, әскери теңіз флоттары мен жаяу әскерлері кез келген жауға тойтарыс бере алады. Оған қоса Қытай мен Ресейдің ядролық қаруы бар. Алайда Шанхай ұйымындағы әскери ынтымақтастықтың беріктігі күмән туғызады. Ұйым сонау баста құрылғанда оның әскери ынтымақтастыққа ешқандай қатысы жоқ болатын. 1996 жылы ұйымның Өзбекстаннан басқа қазіргі мүшелері бұрынғы Қытай Совет шекарасы бойындағы ахуалды жақсарту үшін шекара бойынан әскери күштер мен соғыс техникаларын алып кету туралы алғашқы бірлескен құжатқа қол қойды. Ұйымға Өзбекстан 2001 жылы қосылды. Бұл келісім Ресей сынды елдерді қанағаттандырса, Қазақстан мен Орта Азия елдерінің бюджет қаржысын үнемдеуіне мүмкіндік берді. Қытайда солтүстік пен батыс шекарасындағы әскерлерін Тайваньға қараған жағалауына орналастыруды қалады. Ақыр аяғында бұл келісім Шанхай ұйымына мүше елдердің бір-біріне қарсы соғыспайтынын аңғартты. Бұл келісімнің сәтті болғаны соншалықты Шанхай ұйымы экономикалық ынтымақтастықты кеңейтуге ден қойды. Қауіпсіздік мәселесі күн тәртібіне кейінірек қойылды. 1990 жылдардың соңында Ресейде екінші Чешен соғысы жалғасқанда Қытайдың батысындағы Шыңжаң ұйғыр автономиялық ауданында ұйғыр сепаратистерінің проблемасы асқынды. жаз айларында Орта Азияның бірқатар еліне қарулы ислам экстремистері басып кіріп жатты. Ұйымға мүшелердің әскери ынтымақтастық туралы келісімдері терроризм мен сепаратизмге қарсы бірлесіп күресу мәселесін негізге алды. Лондонда орналасқан экономист орталығының Қытай бойынша сарапшысы Данкан Иннескер Азаттық радиосына Шанхай ұйымы басшыларының өткен жылғы саммиті кезінде сұхбат берген болатын. Ол атап көрсеткендей, терроризмге қарсы күрес Шанхай ұйымының ынтымақтастығындағы маңызды мәселе.
Исламдық терроршыл топтарға қарсы күрес ұйымды шынында да іштей байланыстыратын, біріктіретін санаулы проблеманың бірі болды.
Өткен 5 жылда Шанхай ұйымының мүшелері екі жақты әскери жаттығулар, көп жақты әскери жаттығулар болып өтті. Шанхай ұйымы бірлескен әскери жаттығуларды үзбей өткізіп тұруға міндеттенді, бірақ осы жылғы саммиттің алдында ешқандай жаттығу болмады. Данкан Иннескердің атап көрсетуінше, Шанхай ұйымы ішінде әлі де бір-біріне деген толық сенім жоқ. Әсіресе ұйымдағы кішігірім елдердің Ресей мен Қытайдың ниеттеріне толық сеніммен қарамайтындығы Шанхай ұйымының буынсыз жері, ең үлкен кемшілігі. Ондай сенімнің болмауына Шанхай ұйымының келісімі басты себеп болса керек. Келісімде соғыс қимылдарының төнгенін бір-біріне дер кезінде хабарлау міндеті қарастырылмаған. Егер Ресей өзінің таяуда Кавказда жүргізген соғыс қимылдарына дейін немесе оның барысында Шанхай ұйымының өзге мүшелерімен шынымен де кеңескен болса, ол туралы жан-жақты хабар болмады. Бірақ бұл Ресей мен Қытайдың арасындағы сенімнің жоқтығы. Ондай сенімсіздік бір кезде Шанхай ұйымын ыдыратуы да мүмкін. Ресейдің қолында қуат көздерінің бүкіл әлемдегі ең үлкен қоры болса, 1.3 миллиардтан астам халқы бар Қытай қуат көздерін әлемдегі ең көп тұтынушыға айналып барады. Шанхай ұйымының әскери ынтымақтастығы үшін тағы бір қарама-қайшылық біркен әскери күштердің құрамы. НАТО мен Варшава келісімінің ұйымы бірыңғай еуропалық әскери блок болды. Әскерилер мүмкін әртүрлі елдің азаматтары болса да, олар Канада мен ақшты алмағанда негізінен бір құрлықтан шыққан. Екі одақтың тамыры еуропалық өркениетке жатады. Оған қарағанда Шанхай ұйымының әскери одағы этникалық тұрғыдан да өркениет жағынан да әрқилы және сондықтан да проблемаға толы болып көрінеді. Ресей армиясы еуропалық христиандар, Орта Азияның әскерлері негізінен түркі және парсы тектес мұсылмандар. Дегенмен де Шанхай ұйымының кез келген бір мүшесіне соғыс ашатын ел табыла қоймас. Онда ел Шанхай ұйымының біріккен күшіне қарсы тұруға мәжбүр болады. Демек, Шанхай ұйымындағы әскери ынтымақтастық ақиқатында да қауіпсіздіктің толық кепілдігін береді. Бірақ сонымен бірге басқа бір елге шабуыл жасау үшін Шанхай ұйымы өзінің қарулы күштерін біріктіре алады деп айтуда өте қиын.
Қымбатты радио тыңдаушыларымыз, сонымен кейбір сарапшылар Шанхай ынтымақтастық ұйымын шығыстың НАТО одағы десе, кейбіреулер Варшава келісімінің ұйымы деп те атайды. Бірақ Азаттық радиосының талдаушысы бұл аталған құрылымдарды салыстырудың қисынсыз екенін және Шанхай ұйымы жағынан әскери қатердің төнбейтіндігін айтқан екен. Сонымен қатар Шанхай саммитіне қатысушылар Мәскеудің батыс пен текетіресіне ашық қолдау танытпады. Аймақтық Шанхай ұйымына Ресей, Қытай, Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстан елдері мүше болып табылады. Душанбе саммитінде қабылданған бүгінгі қарарда Ресей мен Грузияны өзара келісімге келіп татуласуға шақырды. Қымбатты радио тыңдаушыларымыз, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Ардақты радио тыңдаушыларымыз, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды да айта отырайын. Онда Қазақстанда жарық көретін мерзімді басылым беттеріндегі маңызды мақалаларға шолуды назарларыңызға ұсынатын боламыз. Сонымен қатар Бейжің олимпиадасының чемпионы алтыннан алқа таққан боксшы Бақыт Сәрсекбаевпен сұхбатты тыңдайсыздар. Және де 42-тің бірінде қасиетті Рамазан айы басталады. Ендеше ораза айының ерекшелік жайындағы хабарымызды да тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, ардақтағайын, бейсенбі күні шыққан басылымдарда Душанбе қаласындағы басталған саммит туралы және мемлекеттік тілде шығады деп жоспарланған порталға 1 миллиард теңгенің жетпей қалғандығы айтылған екен. Осы және басқа да тақырыптарға шолумен өздеріңізді Ермек Болтай таныстырады.
Свобода слова газетінде Қарғала аудандық сотының бұрынғы төрағасы Нұрлан Өтепбергеновтің мүлкі тәркіленіп, 6 жылға бас бостандығынан айырылғаны баяндалды. Жазасын өтеген соң оған 5 жылға шейін мемлекеттік қызметте жұмыс істеуге тыйым салынды. Мақала авторының айтуынша, Өтепбергеновті қаржы полициясының қызметкерлері 2007 жылдың 4 желтоқсанында үйінің маңында 60 мың теңге пара алып тұрған кезінде ұстаған. Бұл ақшаны сот төрағасы және 5 баланың әкесі өзінің қолындағы әкімшілік істі тезірек бітіріп беру үшін алған екен. Время басылымында Петропавл қаласында дизельдік отынның бағасы рекордтық көрсеткішке жеткені сөз болыпты. Оның бағасы А96 маркалы жанармайдан да асып түскен. Бұл мәселеге ең алдымен қоғамдық көлік жүргізушілері наразылық танытып, жол ақысын өсірмесе болмайтындығын айтқан. Автор Виктор Мирошниченконың жазуынша, 15 қыркүйектен бастап жолаушы тасымалдаумен айналысатын қаладағы барлық көліктердің қызметі 10 теңгеге қымбаттайды. Яғни автобуспен жол жүру ақысы 45 теңге, ал троллейбуспен 40 теңге болмақ. Дегенмен автопарктердің қожайындары мұнда асынып отырған көрінеді. Олардың айтуына қарағанда, қоғамдық көліктердің қызметі өзін ақтау үшін жол ақысы кем дегенде 57 мен 62 теңгенің арасында болуы керек. Жасалаш газетінде шыққан Руслан Ерболұлының мақаласында Мәдениет және ақпарат министрлігіне қарасты тіл комитетінің төрағасы Ерден Қажыбектің көктемде ашылады деп уәде берген мемлекеттік тіл порталының әлі күнге шейін жұмыс істемей тұрғаны айтылыпты. Әдебиет, мәдениет, өнер, білім, әлеумет және бұдан да басқа салаларды қамтитын бұл порталға үкіметтің өзі қызығушылық танытып, 2007 жылы оны ашу үшін бюджеттен 1 миллиард теңге қаржы бөлгізген екен. Автордың айтуынша, президент әкімшілігінің сайтын жасауға 30 мың доллар жұмсалған. Ал алғашқы бюджеті 1 миллиард теңгені құраған порталдың не себепті ашылмай тұрғаны белгісіз. 2008 жылы аталмыш порталға бюджеттен қосымша 800 миллион теңге бөлініпті. Демек, бір порталды шығаруға 1 миллиард теңге жетпей қалған. Сіз осыған сенесіз бе? Мен сенбеймін, деп жазады мақала авторы. Айқын газеті Айдын Ақпакының үкімет үш жоба ұсынды деген мақаласында 2009 жылдан бастап Қазақстанның үш жылдық бюджетпен жұмыс істеуге көшетіндігі хабарланыпты. Мақалада тамыздың 27-сі күні парламент мәжілісінің төрағасы Аслан Мусинмен кездескен үкімет басшысы Кәрім Мәсімов осы үш жылдық бюджет жобасымен бірге тағы екі заңның бюджет кодексі мен салық кодексінің де жобасын ұсынғаны баяндалыпты. Түркістан газетінде бүгін Тәжікстан астанасы Душанбеде Шанхай ынтымақтастық ұйымының 8-ші саммитінің басталғаны жазылыпты. Мақала авторы Есенгүл Кәпқызы аталмыш ұйымға мүше мемлекет бұл саммитті өткізуді жоспарлаған кезде оған мүше елдерде әлемде бүгінгіде екі оттың арасында қаламыз деп ойламағандығын жазады. Саммитте қабылдануы тиіс Душанбе декларациясы бір ай бұрын дайын болған. Онда ұйымға мүше елдердің көзқарастары, Шанхай ынтымақтастық ұйымының халықаралық архитектурадағы және Орталық Азия аймағындағы орны мен рөлі сөз болмақ. Алайда соңғы кездегі оқиғаларға орай Ресей Душанбе декларациясына ұйымға мүше елдердің Оңтүстік Осетия мен Абхазияға қатысты көзқарастарын енгізуді де мақсат тұтып отыр. Сөйтіп Орталық Азия елдері Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммитінде кіммен бірге екендігін айқындайтын болады, деп жазады мақала авторы. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Ермек Болтай.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық ағайын.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырайық. Бейжің қаласындағы 29-шы жазғы олимпиада ойындарының соңғы күні Қазақстанның ұлттық құрамасының қоржыны 2-ші алтын медальмен толықты. Алтын жүлдені бокстан Қазақстанның соңғы үміті болған 69 келі салмақ дәрежесінде рингке шыққан Бақыт Сәрсекбаев жеңіп алған болатын. Ақтық кездесуде Бақыт Бостандық аралы Кубаның да соңғы үміті болған қарсыласын айқын басымдықпен 18-9 есебімен жеңіп, бүкіл Қазақстан халқын зор қуанышқа бөледі. Тамыздың 29 күні енді Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев осы олимпиада жүлдегерлерін қабылдап құттықтамақшы. Міне Қазақстанның олимпиада жұлдыздарын мемлекет басшысының қабылдауы қарсаңында әріптесім Сұлтанхан Аққұлы Бақыт Сәрсекбаевпен телефон арқылы хабарласып, бір ауыз сұхбаттасқан еді. Енді чемпионмен өткен сұхбатқа ден қойыңыздар.
Бақыт, ең алдымен олимпиаданың соңғы күнде алған алтын медалің құтты болсын.
Рахмет.
Біріншіден осы жақында ғана өзің олимпиада медалін алғаннан кейін мына Кубаның ұлттық серкесі Фидель Кастро Қазақстанның спортшылары төрешілерді сатып алып, сөйтіп көбінесе біздің спортшыларымызды, оның ішінде боксшыларымызды жеңіп кетті деп мәлімдеді. Соған байланысты өзің финалда сол Кубаның ең соңғы үмітін жеңіп алтын медаль алдың. Сол жекпе-жегің туралы не айта аласың?
Енді мен сол Кубинсінен түскенде ұтқаны оны мен ойлаватырмын, тиісті ұтқан едім. Мен ешқандай несі жоқ еді, десі несі жоқ еді, ешқандай несі болған жоқ. Тиісті осы спортивный ұту болады ғой, соның сияқты.
жақсы бақыт осы Қазақстанға Өзбекстанның қайтар алдында бір хикая болып тұр, соны әңгімелеп берсең қысқаша.
Мен Уралман емеспін, мен Уралман сияқты келген жоқпын ол жерге. Мен өзімнің еліме келіп, өзінің еліне келгенде сияқтымын өзі. Мен Уралман сияқты келген жоқпын Қазақстанға.
Жалпы олимпиада алдында өзің құрамаға қалай іліктің, олимпиадаға дайындықтарың қалай өтті?
Мен Қазақстанға келгенде мен бәрі неден бастадым, нөлден бастадым мен. Осы Қазақстаннан бастадым, кейін бірінші турнирден бастадым, кейін Қазақстан, кейін Сантьягода жарыстар апарған тексеріп мені қалай болады деп. Болам ма, болмай ма, ешкім сенген жоқ.
Жалпы олимпиада сол жарыс басталғанда өзің олимпиада медалін алатыныңа сендің бе?
Конечно, сенген жоқпын. Енді бәрі Алланың қолында ғой.
Ал енді осы олимпиададан кейін алдыңа қандай жоспарлар қойып отырсың? Қандай жарыстарға қатысамын деген ойың бар?
Енді қазір ойындарым пока жоқ, потому что біраз демаламын, содан кейін бастаймын. Осыда қалса Лондон олимпиадаға дайындаймын.
Жалпы осы олимпиада ойындарының алдында Қазақстанның туризм және спорт министрлігі олимпиада ойындарында алтын медаль алған спортшыға 250 мың доллар көлемінде сыйақы береміз деген. Сол жағы қазір қалай шешіліп жатыр?
Оны қазір мен көрген жоқпын. Ертең біз елдің басына кіршіғамыз, сол жерден шешіледі.
Өзің туғандарың елін қалай қарсы алды олимпиададан?
Елдің бәрі қарсы алғаны күшті. Мен қуанышпын сонша. Елдерім қарсы алып жатқан мені. Мен қуанышпын, сол ел маған балет еткені осындай олимпиадада осындай переживаниемен жүріп, бәрі айқайлап, рахмет бәріне.
Өзің отбасың бар ма, бала шағаң бар ма?
Әйелім бар, бір балам бар, братишкам бар, қарындасым бар, бәрі бар, Аллаға шүкір. Бірінші ұлым, ең үлкен.
Бақыт, ұлың бар екен, жалпы кейін болашақта өз ұлың ол да бокспен айналсын деп ойлайсың ба, әлде басқа спортпен айналса ма?
Енді өмір көрсетеді ғой, былай айтсаңыз қазір спортсмен болады деп, может болмайды, может искусствоға не тартылып кетеді. Мен өзі өмір көрсетеді ғой дейді, өмір көрсетеді.
Жақсы бақыт, көп рахмет.
Рахмет.
Іске сәт.
Құрметті ағайын, бұл Бейжің олимпиадасының соңғы күні бокстан кубалық қарсыласын айқын басымдықпен жеңіп, Қазақстан құрамасының қоржынын тағы бір алтын медальмен толықтырған жеңімпаз Бақыт Сәрсекбаевпен өткізілген сұхбатымыз болды. Айта кету керек, осыдан тура 4 жыл бұрынғы Афина олимпиадасында да Қазақстан құрамасының жалғыз алтын жүлдесін бокстан дәл осы 69 келі салмақ дәрежесінде Бақтияр Артаев ұтып алған болатын. Ал Бейжіңде 75 келі салмаққа ауысқан Бақтиярдың жолы болмады. Жалпы қадірлі радио тыңдаушылар, алдағы күндер назарларыңызға Бейжің олимпиадасының Илья Ильин, Асхат Жеткеев, Ирина Некрасова сынды басқа да жүлдегерлермен өткізілген сұхбаттарымызды ұсынатын боламыз. Біздің әуе толқынымызға құлақ тұрып, интернет сайтымызды парақтап жүріңіздер. Сайтымыздың адресі azattik.org.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу – жаңарған азаттық мұраты.
42-тің бірінен бастап азаттықтың бір сағаттық хабарларын таңертеңгісінде, кешкісінде сағат 7-ден бастап тыңдай аласыздар.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, 42-тің бірінде қасиетті Рамазан айы басталады. Рамазан айы адамдарға тура жол нұсқаушы, ақ пен қараны айырушы, бекем тұтынатын жолбасшы ретінде Құран түсіріле бастаған ай. Қасиетті Құран кәрімде Алла тағала Рамазан оразасының парыздығын осылай атап көрсеткен екен. Биылғы Рамазан айының ерекшелігі туралы Нәйлә Сұлтанқызы дайындаған хабарға дейін қойыңыздар.
Жастайынан ата-анасының мұсылманшылық тәрбиесін көріп өскен 19 жасар Фариза Маратқызы биыл 3-ші жыл ораза тұтып отыр. Ол ораза ұстаған жандардың жүрегі таза болатындығына сенетін жандардың бірі.
Мен ойымша ораза тұту ол мұсылман адамдардың 5 парызының бірі болып есептеледі. Кейбір адамдар оны уақытша темекі немесе ішімдікті тастауға, көбінесе қыздар фигурасын қап тастауға деп ұстайды. Ол негізінде дұрыс емес. Ораза кезінде мен өзімді жеңіл, ширақ және ораза кезінде адам артамайды, қайта дене бітімі жақсарып, тола бастайды. Таңертең сергек оянасың, ешқандай қиындық жоқ деп ойлаймын. Менің ойымша ораза ұста. Бірінші жыл ұстаған адам өте қиналады, шөлдейтін адамдар да болады, бірақ оның бәрі өтіп кетеді, уақытша нәрсе ғой.
Біз әңгімеге тартқан Абай атында қазалтық педагогикалық университетінің студенті Қалмира Қиқан Рамазан айында жастардың мешітке әдеттегіден көп баратындығын айтады.
Мешіт деген қасиетті орын ғой, ол иманшылыққа барады ғой. Мешітке барғанда адам өзі таза, пәк, қазіргі көп жастар енді дем ішеді, арақ ішеді дегендей, көп лас сөйлейді. Жастар осы мешітке күнәсін өшіру үшін барады.
Өзіңізде барғансыз ба?
Иә, алдалғы барам. Бір жағынан күнәмді өшіру үшін, енді бір жағынан имандар көп деген шариғат туралы көп айтады ғой, соны тыңдау үшін барам.
Ал Алмас Бекетов соңғы кезде ораза тұтатын студент жастардың көбейіп бара жатқандығын тілге тиек етті.
Негізінен қазір жастардың дінге деген көзқарасы жақсы деп білем, бұрынғыдан қарағанда. Мешітке барсам, ылғи көбінесе жастар болып келеді, жастардың да намаз оқуы.
Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы және Орта Азия мүфтилер кеңесінің төрағасы бас мүфти Әбсәттар Қажы Дербісәлі Азаттық радиосына қасиетті Рамазан айының ерекшелігі туралы былайша әңгімелеп берді.
Алхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу аля сайидина ва хабибина ва шафиина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Амма баъд, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. 4 күннен кейін қасиетті Рамазан айы басталады. Әлемнің 2 миллиард мұсылмандары сияқты біздің Қазақстан халқы да, Қазақстанның мұсылмандары да осы қасиетті айды лайықты қарсы алуға дайындық үстінде. Алла Тағала айлардан осы Рамазан айын қасиетті ай деп белгілеген. Ораза тұту бірінші қыркүйектен басталғалы отыр. Бұл дүйсенбі, бірақ дайындық жексенбіден дүйсенбі қараған кештен басталады. Біздің орталық мешітте және басқа да мешіттерде тарауих намаздары оқылады. Жексенбіден дүйсенбі қарағаннан басталады. Биыл да Рамазан айы 29 күн. Балиғатқа жасы жеткен кісілер, ақыл-есі дұрыс кісілер, кісілерге ораза тұту парыз. Әдетте ол Қадір түні Рамазан айының 26-сына 27-сіне қараған түні Қадір түні. Бұл түн әдеттегідей 1000 түнге барабар келеді.
30-шы қыркүйек күні ораза айт мейрамы басталады. Ал айт намазы Алматыда сағат 7:30-да оқылады. Пітір садақаны Рамазан айының басынан айт намазына дейін беруге болады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйла Сұлтан.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қадірлі радио тыңдарманы, Азаттық радиосының бағдарламасы